بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال حفظه الله تعالى ويتأكد في أوقات مخصوصة أن يندلي يا شيخي kuzungumzia masaili yanayofungamana na mswaki na vile vile sunna za kimaumbile. Anasema wayataakadu, na inakuwa na nguvu, na unakuwa na nguvu utumiaji wa mswaki, fi awqatin makhsusatin, katika nyakati maalum. Kuna nyakati hizo ambazo zipo mswaki katika utumiaji wake jambo hilo linakuwa na nguvu zaidi. Anaanza kutaja ya sehemu ambazo mswaki utumiaji wake inakuwa una nguvu zaidi. Asema inda alwudhu, wakati wa kuchukua udhu. Wakati wa kuchukua udhu, kama jaa fi hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, kama ilivyokuja katika hadithi Abi Huraira Allah mridhie, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, laula an ashqa ala ummati, lau sikuhofia kuwatia uzito umma wangu, laula an ashqa ala ummati, lau sikuhofia kuwatia uzito umma wangu au kutia uzito juu ya umma wangu, la amartuhum bisiwaki, ningewaamrisha kupiga mswaki, inda kulli wudhu, wakati wanapochukua udhu wao, kila wanapochukua udhu basi ningewaamrisha wachukue au wapige mswaki. Na hadithi hii rawahu al-Bukhari mu'allaqan bi sighati al-jazm, na hadithi hii imepokelewa na Bukhari hali ya kuwa ni mu'allaqan, kwa sigha ambayo ni ya kukata. Hadithi hii pia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, lau sika kuhofia watia uzito umma wake, basi angewaamrisha kwenye kila udhu basi wapige mswaki, kila anapochukua udhu wapige mswaki. Tayib, kwa hiyo sehemu nyingine ambayo yataakad ni wakati ya usehemu ya udhu. Wa yakunu dhalika hala al-madmadati, na inakuwa hilo wakati wa kusukutua. Pale ambapo mtu anasukutua, basi ndipo wanapotumia sunna hii ya udhu au kutumia mswaki. Wa yakunu dhalika hala al-madmadati, na linakuwa hilo la kupiga mswaki, hala al-madmadati, wakati anaposukutua. Sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ambayo ina nguvu katika kutumia mswaki, inda salati fardhan au nafla. Inda salati fardhan au nafla, wakati wa kuswali, swala ya faradhi au nafla au ya sunna, swala ya faradhi au swala ya sunna, metiliwa nguvu swala hilo la kupiga mswaki wakati wa kuswali. Watu wamepanga pale swafu kwa ajili ya kujiandaa na swala, basi mtu anasukutua kidogo, anapiga mswaki. Wadalilu lima rawa Abu Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume alayhi salatu wasalam amesema, laula an ashqa ala ummati, lau sikuhofia kuwatia uzito umma wangu, la amartuhum biswak, ningewaamrisha kupiga mswaki, inda kulli salatin, wakati wa kila swala wakawa wanapiga mswaki. Ningewaamrisha hivyo, lakini kaofia kwamba laweza jambo hilo likawa ni zito kwa wao. Kwa hiyo wakati wa kila swala ningewaamrisha wapige mswaki. Walhadithu muttafaqun alayhi. Sehemu ya pili ambayo mswaki watakiwa utumike, wakadhalika inda alintibahi min nawmi al-layli au nawmi an-nahar, na vivyo hivyo inda alintibahi, wakati unapozinduka pale, min naumi laili, kutoka usingizi wa usiku, au naumi nahar, au usingizi wa mchana. Pale mtu anazinduka pale baada ya kuwa amelala usiku akazinduka akashtuka pale, basi aambiwe hiyo nafasi hiyo pia atakayo tumia mswaki. Au naumi nahar, au usingizi wa mchana. Li hadithi Hudhaifa radhiyallahu anhu annahu, hadithi ya Hudhaifa kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana alikuwa idha qama min al-layli, pindi anapoamka usiku kwa ajili ya ibada zake. Kana idha qama min al-layli, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anapoamka, anaposimama kutoka usingizini usiku, yashushu fahu bisiwak, basi husafisha mdomo wake kwa mswaki. Akasema washausu addalku, ni kule kusukutua kule. Wadhalika li anna an-nawma tataghayyaru ma'ahu raihatu al-fami. Washausu huwa addalku, ni kule kusukutua kule. Asema wadhalika, na kwa hilo sasa la kupiga mswaki unapokuwa umezinduka usingizini sawasawa mchana au usiku. Wadhalika kwa hilo basi, li anna an-nawma, kwa sababu ya usingizi, tataghayyaru ma'ahu raihatu al-fami, inabadilisha harufu ya mdomo. Usingizi ule unabadilisha raihatu al-fami, harufu ya mdomo. Tayyib, kwa hiyo sehemu nyingine pia ambayo inakuwa na nguvu kutumia mswaki ni pale mtu anapozinduka na kutoka usingizini, sawa sawa usingizi huo wa mchana au wa usiku. Sehemu nyingine, wa inda taghayyuri raihati al-fami, wa inda taghayyuri raihati al-fami, na wakati harufu ya mdomo taghayyuri inapobadilika, raihati al-fami, harufu ya mdomo taghayyuri inapobadilika, bi akli, kwa sababu ya kula, au ghairihi, au pasipokula, au kwa sababu nyingine ikapelekea ile mdomo akabadilika harufu yake, basi yaambiwa pia sehemu hiyo yatakikana mkatumie mswaki. Li hadithi Hudhaifata radhiyallahu anhu. Sehemu nyingine, wa inda qira'ati alquran, na wakati mtu anasoma Qur'an, na wakati mtu anasoma Qur'an yaambiwa apige mswaki. Li hadithi Ali radhiyallahu anhu, wa hadithi Ali radhiyallahu anhu, wa fi, ndani ya hadithi hiyo kuna maneno qawluhu sallallahu alayhi wasallama, qawli ya mtume aliposema fatahhiru afwahakum lilquran, fatahhiru, basi safisheni afwahakum, midomo yenu, safisheni midomo yenu, lilquran, pale mnaposoma Qurani. Rawahu al-Mazzaru bi sanadin jayyid, sehemu ambapo yataakadu, inapata nguvu, ina uwezekano wa kulazimishwa kabisa kupiga mswaki ni pale mtu anaposoma Qur'ani. Kwa hadithi hii ya Ali akisema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fatahiru afwahakum lilquran. Lakini maelezo haya na isnadi hii ambayo Sheikh ameielekezea hapa kwenye maelezo ya upande wa kushoto hapo, hayo marefu hayo, mpaka mstari wa mwisho kabisa kule amesema min turuqin 'anil a'mashi 'an sa'd ibn 'ubaydah 'an abi 'abdirrahman 'an 'ali binahwihi mawqufan wa huwa sawab. Amesema riwaya hii ni mawqufan, ni riwaya sahaba na sio riwaya mtume sallallahu alayhi wasallama, na akasema wa huwa sawab, na hii ndio sawa, kwamba haya si maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallama, kwamba pale unapotaka kusoma Qur'ani basi lazima pendeza kwa nguvu zaidi mtu kupiga mswaki. Anasema haya ni mawqufan, ni maneno ya sahaba, wa huwa sawab, na ndiyo kauli yenye nguvu, wallahu a'lam. Akaendelea tena kutaja mahala ambapo mswaki utakao utumike sana, wakadhalika inda dukuli almanzil, na vivyo hivyo wakati mtu anaingia nyumbani kwake, wakadhalika inda dukuli almanzili, na hivyo hivyo wakati mtu anapoingia nyumbani kwake au anapoingia nyumbani. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, wa hadithi Aisha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume alayhi salatu wasalam kana yabda'u idha dakhala baytahu bisiwaki, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam yabda'u, anaanza idha dakhala baytahu, pindi anapoingia nyumbani kwake, bisiwak, kupiga mswaki, sallallahu alayhi wasallam, rawahu Muslim. alikuwa mtume alayhi salatu wasalam, jambo la mwanzo alianza pindi anapoingia nyumbani kwake ni kupiga mswaki. Wakadha inda al-ihtibar, na vivyo hivyo wakati ambapo ihtibar, yani muda ule kidogo mtu afi, karibia mtu aondoke katika ulimwengu, sa'atu al-ihtibar. Li hadithi Aisha radhiyallahu anha, sehemu nyingine ni sehemu ile ambapo mtu anakaribia kufa, inda al-ihtibar, kwa hadithi Aisha radhiyallahu anha wa huwa muttafaqun alayhi, na imeonyeshwa huko chini kunako Abdurrahman ibn Awfi alikuwa anapiga mswaki na mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika kitanda chake kwa Aisha radhiyallahu anha, na alipoingia Abdurrahman akawa anapiga mswaki, mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia a'tinini, nipe huo mswaki. Kwa hiyo wasa'atu au wa inda al-ihtibar, na wakati ambapo mtu anakaribia kufa. Fahadhi hiya al-halat al-makhsusah allati yata'akkadu fiha isti'mal as-siwak, fahadhi hiya al-halat, hizi ndizo zile hali al-makhsusah ma'lumu allati, ambazo kwamba yata'akkadu fiha, inapata nguvu katika wakati huu isti'mal as-siwak, kutumia mswaki. Sehemu kama hizi inakuwa ni jambo lenye nguvu kutumia mswaki mahala kama hapa, kama alivyosema wakati wa kuingia nyumbani, kama vile vile wakati wa kuzinduka kwenye usingizi, na vile vile wakati wa kusoma Qur'ani, wakati wa kila sala na kuswali sala ya faradhi au sala ya sunna, wa ila ghairi dhalik. Thania, kipengele cha pili baada ya kuzungumzia mswaki, sunanul fitra, sunna au sunan alfitra, sunna za kimaumbile. Alfitra ni maumbile, lakini pia fitra inaweza kutumika kwa maana ya sunna, mwenendo. Fasumiyat khisal alfitra, yameitwa kwamba haya ni mambo ya kimaumbile. Fasumiyat, imeitwa khisal alfitra, mambo ya kimaumbile. Li anna fa'ilaha, kwa sababu mwenye kuyafanya haya matendo yatasifu bilfitra allati fatara Allah alayha, anasifika bilfitra, kwa lile umbile allati, ambalo kwamba fatara Allah alayha alibad, alilowaumbia Allah tabaraka wa taala waja. Kwa hiyo yameitwa ni mambo ya kimaumbile kwa sababu yule mwenye kuyafanya haya matendo amesifika na sifa ya kwamba yeye fatara Allah alayha alibad, amesifika na umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia kwalo waja. Wahathahum alaiha, na Allah tabaraka wa ta'ala akawahimiza juu ya hilo umbile. Wastahabbaha lahum, na akawapendezeshea kwa wao. Liyakunu ala akmali sifati wa ashrafiha. Wastahabbaha lahum, tayyib, wastahabbaha lahum ni hizo fitra, akawapendezeshea hizo sunna za kimaumbile. Liyakunu ala akmali sifati, ili hao watu hao wawe katika sifa za ukamilifu. Wa ashrafiha, na sifa zilizokuwa tukufu zaidi. Waliyakunu ala ajmali hayati, na vile vile ili wawe ala ajmali hayati, katika umbile liyokuwa zuri zaidi. Wa ahsani khilqatin, na umbile liyokuwa zuri zaidi. Kwa hiyo hai'a ni ile shakli ya mtu umbile lake, khilqatin ni lile umbile vile vile. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhimiza kunako haya mambo, ili tuweze kuwa katika sifa zilizokuwa kamilifu, na vile vile tuwe katika umbile liliokuwa zuri. Akatuletea hizi sunna za kimaumbile, wa hiya sunnatul qadima, na hizi sunna ni sunna za zamani sana, na hii ni sunna ya zamani. Allati, ambayo kwamba ikhtaraha al-anbiya'u, waliteua manabii. Wattafaqat alayha ash-shara'i'u, na sharia zote ittafaqat, zikubaliana zikawafikiana na hizi sunna. Wa hadhihi al-khisal hiya, na haya mambo ni haya yafuatayo, mambo ambayo ni mambo ya kimaumbile, sunna za kimaumbile ni hizi zifuatazo. Wa hadhihi al-khisal hiya, na haya mambo khisal al-fitra, hizi hapa zifuatazo. Anasema ya kwanza kabisa ni al-istihdad. Al-istihdad nini maana al-istihdad? Ametafsiri mbele hapo, anasema wa huwa halqul ana, nafu ni kunyoa al-ana. Nini maana al-ana? Akasema wa hiya ash-sha'ru an-nabitu hawla al-farji, ni ash-sha'ru ni nywele an-nabitu zenye kuota haula al-farji kwenye utupu. Kwa hiyo kuzinyoa nywele zenye kuota kwenye utupu inaitwa al-istihdad. Kitendo hiki cha kuzinyoa nywele hizi inaitwa al-istihdad, ni katika mambo ya sunna ya kimaumbile. Sumia istihdadan, limeitwa kwamba tendo hili ni istihdadan listi'mali al-hadida fi, kwa sababu ya kutumia chuma, kwa sababu ya kutumia chuma katika hiyo kazi. Wa hiya al-musa, nacho ni kiwembe. Wa hiya al-musa, nacho ni kiwembe. Kwa hiyo imeitwa kwamba istihdad kwa sababu ya kutumia chuma, nacho ni kiwembe. Kwa hiyo wa fi izalatihi, na katika kuziondoa nywele hizi, tajmilun wa nadhafatun, kuna uzuri na usafi. Wa fi izalatihi, na katika kuziondosha hizi nywele, tajmilun wa nadhafatun, kuna uzuri na kuna usafi. Fayuziluhu bima shaa min halqin au ghairi, na ataziondosha hizo nywele bima shaa, kwa kile anachokitaka. Min halqin au ghairihi, kuzinyoa au kitu kingine. Min halqin au ghairihi, ataziondosha hizo nywele ima kwa kuzinyoa zote, au ghairihi au kinginecho. Wal afdalu, na bora iliyokuwa zaidi ya kuzinyoa nywele hizi, al halqu, ni kuzinyoa zote. Liurudihi fi sunnati, kwa kupokelewa hilo katika sunna. Wali anna natfa, na kwa sababu kule kuzinyofoa zile nywele, yurhi almahalla, kuna yurhi almahalla, kuna leta maumivu katika mahala pale. Yurhi almahalla, kuna leta maumivu katika mahala husika. Kwa hiyo jambo la kwanza katika sunna ni fitra, ni watu kusafisha nywele zilizopo katika utupu. Na yatakuja hapa maelezo huko chini kuhusiana ni siku ngapi mpaka mtu akae ndio anyoe, zitakuja maelezo hapo chini. Thani ya jambo la pili, alkhitanu, katika mambo ya kifitra ya kimaumbile ni alkhitanu. Wa huwa izalatul jildati, nini maana khitan? Anasema huwa izalatul jildati, napo ni kuondosha ngozi. Allati, ambayo kwamba, tughatti, inayofunika, alhashafata, inafunika ile ngozi au inafunika ile nyama ya mbele ya utupu. Hatta taburuza, mpaka ikadhihiri. Kwa ile ngozi inafunika, ile ngozi ya juu inafunika kile kijinyama cha ndani, mpaka ile nyama ya ndani isionekane, ikawa haionekani, haidhihiriki. Kwa hiyo kukikata kile, ukiondosha kile kingozi, inaitwa alkhitanu. Wa yakunu zamana sighari, na kitendo hichi cha kutahiri kinakuwa nyakati za utoto, kipindi unapokuwa tu watoto. Wa yakunu zamana sighari, liannahu asra'u bur'an. Kwa nini inakuwa ni kipindi cha utotoni? Liannahu, kwa sababu asra'u bur'an, ni haraka zaidi mtu kupona anapokuwa amefanya khitan, ametahiriwa akiwa ni mdogo, basi ni vyepesi sana, ni haraka mno yeye kupona. Wayajibu khitanu dhakari inda albulughi, na ni wajibu khitan kwa dhakari, kwa mwanaume, ni wajibu kumtahiri mwanaume. Kumtahiri mwanaume ni wajibu inda albulughi, kwa sharti hilo, wakati wa kubaligh. Hilo ni jambo ambalo ni wajibu, na kubaligh pale, basi ni wajibu kumtahiri mtoto wa kiume. Na kwa faida zaidi, khitan inaruhusiwa kwa mwanaume na inaruhusiwa pia kwa mwanamke. Kutahiri pia yaruhusiwa kwa mwanaume na yaruhusiwa pia kwa mwanamke, na sio kama wanavyodai mataifa na baadhi ya watu wanavyodai kwamba huu ni uharibifu. Hii inatokamana wale wanaofanya hivyo vitendo, ule utaratibu unaotumia katika kumtahiri mwanaume au mwanamke ni utaratibu si mzuri, na unahatarisha kweli maisha, kama unavyofanya baadhi ya makabila ya kumchukua mtoto na kumpeleka porini, anakaa porini kule peke yake na timu ya watoto wote ambao hajatahiriwa. Wanachukuliwa watoto kama 10-20, wanapelekwa vijijini kule. Kule porini vyakula vipo, maji na nini, lakini kule wamekaa na kijibibi kimoja tu, basi kijibibi wamekaa nacho, hawana nguo, basi wamekaa tu uchi. Kwa wanakaa kule, baada ya muda fulani Lakini kila unapofika usiku yule bibi anakuwa kazi yake kuhadithia mambo ya maingiliano baina ya mume na mke. Mtoto wadogo na hadithia vitu kama hivyo, hadithia hizo kama hizo mpaka afika siku ile maalumu kwamba leo ndio siku ya kuwatahiri vijana. Na siku hiyo wanakuwa watu wa mjini huko tayari wameshaandaliwa kulikweli kwamba wale madume yanaletwa sasa. Mashujaa wa kijiji wanaletwa. Kwa hiyo huku maandalizi ya familia ya kila mtoto yanaandaa. Sasa maneno yanayopambwa huku ni kwamba madume, mashujaa wanaletwa. Haya maneno na maana yake. Kwa hiyo wale watoto kule wanapanga mstari hivi. Unapanga mstari unakuja mmoja mmoja kwa ile bibi. Halafu ukishafika pale ima na kisu au kiwembe. Anaishika ile ngozi anaikata mara moja pia, hafutakiwi kulia au kupiga kelele. Takii kulia wala kupiga kelele wala kujizuia. Kimbia nenda pembeni kule. Mwingine itana mwingine pia hivyo hivyo. Kwa hiyo mtoto ambaye atakayepiga kelele akashika mahala pale, basi huyu tayari ameshailetea familia yake udhaifu na ameonekana sio dume tena hili. Halina chochote hili. Kama kuliita zumbukuku leta zumbukuku, hamna chochote hapo. Lakini yule ambaye atakayejizuia damu ikamtoka, sasa hii ni hatari. Hiyo hakika ni hatari. Kinachotumika ni kiwembe kimoja au kisu kimoja. Sasa hichi kweli nazungumza, hii kweli ni hatari. Lakini jambo likirejea kwenye dini, mwanamke kutahiriwa ni sunna. Mwanamke kutahiriwa ni jambo la sunna. Lakini kwa mwanaume kutahiriwa ni jambo la wajibu. Jambo la kutahiriwa ni jambo la wajibu. Tayeb, tumalizia. Jambo la tatu nasema ihfa'u sharib. Ihfa'u asharib. Nini maana ihfa'u sharib? Nasema huwa almubalaghatu fi qasihi jami'ihi. Nako ni kuvuka mipaka. Almubala, kule kuvuka mipaka fi qasihi jami'ihi kwa kuzikata zote. Sharib kwa kuzikata zote. Wal ihfa'u na kuzikata zote afdalu min alqasi, ni bora zaidi kuliko kuzipunguza. Wal ihfa'u kule kuzikata zote afdalu min alqasi, ni bora zaidi kuliko kuzipunguza. Likaunihi, kwa sababu ya kuwa hizo sharubu yashmalu alqas. Likaunihi yashmalu alqas, kwa kuwa kule kuzikata zote na kuzipunguza zote inakusanya ndani yake pia kuzipunguza kidogo. Yashmalu alqas, kwa kuwa kule kuzikata zote pia inakusanya ndani yake pia kuzipunguza. Walima fi dhalika min at-tajmili, na kwa kufanya hivyo kuna tajmil, kupendeza. Wan nadhafati, na usafi. Wa mukhalafati al-kufar, na kutofautiana na makafiri. Anayepunguza sharubu na kuzikata zote, huyu anakuwa amejipamba kwenye uzuri na vile vile usafi, na vile vile amekhalifiana na makafiri. Nukta ya tatu ya nne, taqlimul adhafir. Nini maana taqlimul adhafir? Anasema wa huwa qat'u ma qala ma'ani al-lahmi, ni kukata kila ambacho kimenyanyuka kwenye, kimerefuka kwenye nyama. Qat'u ni kukata, ma qala 'anil lahmi, kile kilichorefuka kwenye nyama. Bihaithu la tutraku taqulu, kiasi cha kwamba zisiachwe zikarefuka. La tutraku, zisiachwe taqulu zikarefuka. Lima fi dhalika min at-tajammuli, na kwa kufanya hivyo kuna tajammul, kuna kupendeza. Wa izalati alwasqi, na alwasakhi, na kuna kuondosha uchafu. Almutarakimi tahtaha, uliopandana chini ya kucha. Almutarakim, uchafu ambao umepandana kwenye kucha. Kwa hiyo kule kuzipunguza zile kucha ndani yake kuna uzuri, tajammul, kujipamba. Na vile vile ndani yake kuna kuondosha uchafu, na vile vile kuondosha uchafu ambao huenda ukawa umejificha tahtaha, chini ya kucha. Walbu'di an mushabahati sibai, na kufanya hivyo mtu anajiweka mbali. Walbu'di, na anajiweka mbali. An mushabahati sibai, na kufanya na kufanana na wanyama wanaowinda. Albahimia, wanyama wale ambao wanaowinda kama vile simba, chui, hawa wanawinda. Kwa hiyo wale makucha yao yani ni marefu. Kwa hiyo unapokata hivi unakuwa umejivua, umejiweka mbali na kufanana na wanyama hawa wanaowinda. Asibah ni wanyama wanaowinda. Tano la mwisho kabisa nasema nathful ibti, ni kunyofoa nywele za makwapani. Ai izalatu shi'ri an-nabiti fil ibti, ni kuondosha nywele an-nabiti zilizoota fil ibti makwapani, kuziondosha. Fayusannu izalatu hadha ash-sha'ri bin-nathfi, fayusannu, imesuniwa izalatu hadha ash-sha'ri, kuziondosha nywele hizi bin-nathfi, kwa kuzinyofoa ni sunna. Au al-halqu, au kuzinyoa, au ghayru dhalik, au isiyo kuwa hiyo. Au al-halqu, au kuzinyoa, au ghayru dhalik, au isiyo kuwa hizo njia. Utaona hapa muallif amesema fayusannu izalatu hadha ash-sha'ri bin-nathfi, kisha akaweka kijimstari kile. Kuna kijimstari kipo hapo. Halafu baada ya hiyo kijimstari kuna maneno yanasema wa huwa afdalu min al-halqi liurudi sunnati bidhalika, kisha kile kijimstari karejea tena. Hiyo katikati baina ya kimstari cha kwanza na cha pili inaitwa jumlatul i'tiradiyya. Jumlatu al-i'tiradi, yani ni sentensi ambayo imeingia tu. Kama vile unaongea na mtu na simu, salamu alaykum wa barakatuh, habari yako bwana. Kipindi hicho unazungumza na mwenzako na simu hivi, mtoto wako anakukera. Wewe acha fujo. Hii wala acha fujo haihusiani na mazungumzo unayozungumza. Haihusiani na mazungumzo unayozungumza. Sasa yale mazungumzo yale acha fujo, jumlatu al-i'tiradiyya, haihusiani kabisa. Haihusiani kabisa. Kwa hiyo huwa afdalu min al-halq liurudihi au liurudi sunnati bidhalik, na kunyofoa asema ndio bora zaidi kuliko kunyoa, kwa sababu ndio mapokelewa katika sunna. Lima fi izalati hadha ash-sha'ri min an-nadhafa, kwa kule kuondosha sasa zile nywele min an-nadhafa, kuna usafi. Wa qati'i ar-ra'ihati al-karihati, na kukata harufu yenye kuchukiza. Kiziondosha zile nywele, kwanza unapata usafi. Wa qati'i ar-ra'ihati al-karihati, na kuzikata harufu yenye kuchukiza. Allati tatada'afu, harufu ambazo zinazidi mara kwa mara. Ma'a wujudi hadha sha'ri, pamoja na kuwepo nywele hizi. Kwa hiyo kuzipunguza zile nywele, zile harufu ambazo ni mutada'afu, inauzidi inauzidi, inakuwa imekatika. Baada ya Sheikh kumaliza haya maneno anasema wa waqtu halqi al-ana, hii ndio mahali shahidi sasa. Wa waqtu halqi al-ana, na wakati wa kunyoa nywele ngumu za sehemu ya siri. Wa qassi sharibi, na kupunguza masharubu au kunyoa masharubu. Wa taqlimi al-adhafir, na kukata kucha. Wa nathfi al-ibti, na kunyofoa nywele za makwapani. Wakati wake ni wakati gani? Idha talat, sharti la kwanza, pindi zitakaporefuka tu. Nywele zikirefuka nyoa, ndio wakati wake. Idha talat, pindi zitakaporefuka. Hadha waqtuha, huu ndio wakati wake. Idha talat, pindi nywele zitakaporefuka. Sawa sawa za makwapani au zote ambazo amezitamka hapa, au hata kucha ikirefuka tu, kata, ndio wakati wake. Wayukrahu tarkuha fawqa 40 yawman, na inachukiza, inachukizwa tarkuha, kuziacha. Fauka 40 yawman, zaidi ya siku 40. Mtu akaacha nywele zake za sehemu ya siri zaidi ya siku 40, hukumu yake ni makruh, inachukiza hilo. Au akaziacha kucha zake zaidi ya siku 40, au vile vile sharubu zake au nywele za makwapani akaziacha zaidi ya siku 40, hili ni jambo ambalo ni makruhu. Linnahi an dhalika an nabiy sallallahu alayhi wasallam fi hadithi Anas, kwa katazo la hadithi ya mtume ambayo imepokelewa na Anas, imeanza kusema ghufi talana fi qass sharib wa taqlim al adfari wa natf al ibt wa halq al ana alla natruk akthar min 40 layla. Mtume tuwekea wakati kufanya zote hizi, kuzikata zote, isizidi, alla natruka, tusiziache hizi, akthara min 40 layla, zaidi ya siku 40, tusiache. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituwekea wakati huo. Wala yajuzu tarkuha hatta tatula jiddan, na wala haifai kuziacha kama ni nywele, kama ni kucha. Hatta tatula jiddan, mpaka zikarefuka sana, kama ni kucha zikarefuka sana. Bihaithu yushbihu almushrikin, mpaka ikafikia kipindi hicho mtu anafanana washirikina na kafiri. Wal majus, na majusi wenye kuabudia moto. Wasibai, na vile vile wanyama wanaowinda. Mtu asiziache, haifai hilo. mtu akaziacha zikarefuka sana mpaka akawa anafanana na washirikina na majusi na siba. Fahadhihi ya khisalul fitra, Sheikh anasema haya ndiyo mambo ya kimaumbile ya kisunna. Hadhihi kulluha muqaddimatun li salat, aliyotanguliza hapa nyuma yote Sheikh anasema ni utangulizi kwa ajili ya swala. At-taharatu wa tahara wa ahammu dhalika al-wudu, na la muhimu zaidi katika swala ni swala zima la wudu. Kwa hiyo mpaka hapa Sheikh hafidhahullah ta'ala ameshatuletea utangulizi wa kwamba mtu mwenye kuswali aliyotangulia nyuma yote hapa anatakiwa sasa ayaangalie na ayafanye kabla, ila ghairi dhalik, kama vile masuala ya kucha na mengineyo, kama vile masuala ya usafi kama hayo, atakiwa mtu ayaangalie kwa lengo la kujipamba katika ibada yake ya swala. نسأل الله بمنه وكرمه أن يرزقنا علما نافعا وأن يعيذنا من الرجاء والسمعة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.